Posloucháte rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Našimi hosty jsou pánové Tomáš Padevět. Ahoj Tomáši.
Ahoj, dobrý den.
A Lukáš Machata. Vítám tebe. A od třetího mikrofonu zdraví posluchače Milan Tesař. Já když jsem si, pánové, o vás hledal dostupné informace na internetu, tak o obou jsem v různých souvislostech našel slovní spojení zvukový archeolog nebo archeolog big beatu, archeolog jazzu, ale tady to slovo archeolog se tam několikrát a opravdu u obou z vás objevovalo v různých zdrojích. Hlásíte se k tomu, Tomáši?
Já určitě, protože vlastně já se o hudbu zajímám od svých asi 14 let, když jsem začal sbírat staré desky a vlastně teď, co čtvrtým rokem vydávám, sám jsem producentem a vydavatelem, tak právě se zaměřuji na archivní nahrávky nebo vůbec objevené nahrávky. Takže zcela určitě.
Lukáši, u tebe je to tak, že se věnuješ i DJingu, hudbě jako muzikant, dokonce jsem našel, že například tradiční jihoitalské hudbě tarantela a dalším, ale ano. Podobně jako Tomáš, máš za sebou řadu nahrávek starých, starších věcí, takže taky archeolog.
Mě ten archeolog lichotí určitě. Já si spíš říkám, trošku s nadsázkou samozřejmě, badatel, hudební badatel, ale taky vlastně jsem se už jako kluk o to nějak začal zajímat, takový to katalogizování, třídění, zapisování si ještě, já nevím, kdy to bylo koncem 70. let, že, co jsem slyšel v rádiu za písničku, tak jsem si to zapsal, že jsem ji slyšel, takže to jako ten zájem tady vždycky byl to nějak poskládat dohromady.
Tomáši, u tebe byl nějaký badatelský zájem už v dětství o písničky?
Spíš to bylo tak, že jsem objevoval si pro sebe nahrávky, které jsme doma neměli, že jsem někde získal desky tehdy se zakázanou Martou Kubišovou, Karlem Krylem a já nevím, Ivon Přenosilovou a prostě další beatové kapely. Takže vlastně to byly ty moje počátky a potom přes různé kamarády jsem začal poslouchat takovou alternativnější zahraniční hudbu, jako je Laurie Anderson a Grace Jones a Toya Wildcox a podobný novou vlnu punk trošku, nebo z českých třeba Přívojáky, Nahoru po schodišti dolů Ben, Dybuk a takové věci. Takže já mám to spektrum velice široké a mně se opravdu líbí spoustu žánrů, teda kromě dechovky, tu skutečně nemůžu slyšet.
Tak ten výčet mě zaujal, zvlášť u člověka, kterého teď mám zapsaného jako vydavatele úctyhodných boxů s nahrávkami Karla Vlacha ze 40. a 50. let. Já se rovnou zeptám, jak ses dostal k Vlachovi, a teď nemyslím jako vydavatel, ale jako člověk.
Ono totiž to je taková trošku legrace ve smyslu tom, že já jsem byl osloven dvěma lidmi, sběrateli, kteří právě na Karla Vlacha se zaměřují nebo zaměřovali a vlastně scháněli všechny jeho dostupné gramofonové desky. Tehdy tedy šelakové desky, digitalizovali je a měli touhu je vydat a byli jaksi odmítnuti u velkých vydavatelů a přišli nějakým způsobem na mě, protože já už jsem druhým rokem vydával, takže mě oslovili, byli jsme takhle na pivu a já jsem vyloženě zajásal, protože když mi řekli, jaký to je rozsah vlastně nahrávek, že to bylo necelých 350 nahrávek, tak jsem si říkal, to je skvělý. Ta hudba swingová tehdy v těch 30. 40. let byla prostě skutečně skvělá a swingová, tak jsem si říkal, no tak do toho bych hrozně rád šel, no a podařilo se mi teda s podporou Ministerstva kultury dostat grant a vlastně tím se mi to zdařilo.
My se k boxům nahrávek Karla Vlacha dostaneme ještě podrobněji. Ten příběh mě bude zajímat možná v dalších souvislostech. Ale já se teď zastavím u Lukáše. U tebe je ta situace a ten příběh jiný v tom, že ty jsi vlastně velmi brzy odešel z republiky, ano. Myslím ve 14 letech.
Ano.
Předpokládám, že s rodiči tenkrát, nebo...
Bylo to mnohem komplikovanější, nevím, jestli to tady mám rozvádět až úplně do detailu, ale vyrůstal jsem v Praze u prarodičů, až mě v 81. pustili za maminkou, která odjela v 68. do Švýcarska, konečně na prázdniny. Tak jsem to tehda hnedka využil a zůstal jsem tam. Ale měl jsem to štěstí, že jsem pak mohl vlastně se vracet i do Česka. Asi po dvou letech jsem dostal pak dodatečně vystěhovalecký pas, takže pořád jsem zůstal v kontaktu tady vlastně především s Prahou, se svýma bývalýma spolužákama a samozřejmě jsem sledoval tady tu muziku českou pořád, takže jsem nebyl úplně mimo to dění zdejší.
Jaká byla cesta od sledování, řekněme, z určitého povzdálí té české muziky k tomu, že si ji začal kompilovat, vydávat?
No tak jednak jsem taky muzikant, takže od svých, já nevím, 16 let jsem hrál v kapelách. Hráli jsme mimo jiné, kromě svých vlastní věcí, i některé převzaté české věci, které jsem tam v tom Švýcarsku tak trošku propagoval. Jsem tam něco od Myšíka, jsem tam nějaký pražský výběr, jsme hráli a tak. A vlastně k systematickému sbírání a dokumentování české muziky jsem se dostal až někdy koncem 90. let. Vlastně na tom má trochu zásluhu moje matka, protože tehdy slavila padesátiny a já si měl dělat diskjokeje a říkala mi, no a hraj tam nějaký ty starý český písničky Semafor a tohleto. Tak jsem jezdil do Prahy pořád a vždycky jsem tady prolejzal ty vetešníky a tak dále. Začal tam sbírat ty starý singly a zalíbilo se mi to tak, že jsem pak už nahromadil krabice singlu, takže to mi dalo ten přehled o různých těch žánrech od popu až po ten jazz, že je z čeho vybírat.
Tak to je z čeho vybírat, to je podle mě klíčová věta, protože vy vlastně oba nějakým způsobem vybíráte, každý to děláte jinak. Zatímco u Tomáše jsou to jak tedy ty boxy, o kterých jsme mluvili, tak různé tematické kompilace, jsou to taky třeba alba raritních nahrávek, no. Teď myslím třeba Hanu Hegerovou a podobně. U Lukáše jsou to kompilace naprosto různých žánrů, naprosto různých interpretů, ale mě by i zajímalo nějaká vnitřní logika, protože předpokládám, že v nich je, že tam ano, určitě máš. Tam. Takže na to se tě zeptám za malou chvilku, ale teď u Tomáše, podle čeho ty třeba se rozhoduješ, teď nemyslím toho Vlacha, to jsme si řekli, tam to byl impuls vlastně zvenčí, ale podle čeho se rozhoduješ, komu vlastně věnovat pozornost, na koho se zaměřit, jestli to bude právě Hegerová, nebo jestli to budou protest songy, odkud chodí ty impulzy?
Primárně vždycky ten nápad. Samozřejmě u Hany Hegerové, s kterou jsem letitý kamarád, tak tam to vyplynulo logicky, že vlastně jsem věděl, že je relativně dost nahrávek, které nebyly vydány a myslím si, že jsou velmi kvalitní, zajímavé a technicky kvalitní. A zase náhoda tomu chtěla, že vlastně ta první věc s Hanou Hegerovou přišla tak nečekaně, že se mně přišel e-mail od zvukaře, který digitalizoval pásy z Divadla Na zábradlí z archivu a objevil tam její recitál, zcela neznámý recitál, nebo neznámý v tom smyslu, že nebyl nikdy zaznamenán nebo vydán. A napsal mi e-mail, jestli bych o to neměl zájem o vydání. No tak já jsem tedy hnedka zastříhal ušima, samozřejmě hned jsem konal, takže vlastně vyšlo dvoj CD a zároveň jsem to vydal i na vinylovém dvojalbu, čili to je recitál 70. A potom následovala Eva Almerová, které si taky velmi cením právě s tím přesahem do toho jazzu, skvělá zpěvačka, skvělý hlas. A vždycky okolo sebe měla výborné hudebníky, takže jsem vlastně takzvaně dokompletoval Evu Olmerovou zase z různých archivů, včetně České televize, kde byly nádherný bluesovo-jazzový věci například. No a pak jsou ty nápady tematický, jako jsou protest songy, nebo vlastně první byly písně Sametové revoluce, takže já vždycky musím mít jaksi téma, abych to vlastně uchopil, aby to pro mě mělo tu logiku.
S Lukášem Machatou se za chvilku dostaneme ke kompilaci, kterou já teď držím v rukou, Check Up Volume 2, We'd Be Happy, ale my si z ní jako první ukázku pustíme skladbu v podání skupiny SHQ a ty ses vlastně, Lukáši, podílel i na tom obrovském díle vydavatelství Indies Happy Trails, které vydalo v reedicích tuším 8 kompaktních disků s Karlem Velebným a jeho skupinami. Jaká tam byla tvoje práce na tom?
Oslovil mě Jarda Riedl, se kterým už spolupracuju taky několik let na jiných projektech, který to měl jako vlastně producent, se to tam hlídal a psal k tomu texty a Jaromír Kratochvíl z Indies, protože už to všechno spěchalo, byl trochu pod tlakem, takže potřeboval, aby se to rychle zremástrovalo a já mimo jiné taky pracuji v tom oboru jako zvukář a audio technik, takže jsem 4 tyhle ty disky remástroval a vůbec jsem tam tak nějak hlídal tu technickou kvalitu. Což bylo nutné, protože na první pokus vlastně jsme museli to na pár dnů pozastavit, nebo na pár týdnů dokonce, protože Supraphon nám žel dodal velmi nekvalitní přepisy, které nešlo vůbec použít. Zrovna tahle ta nahrávka, to je z desky Jazzové nebajky, tak digitalizovali nějaký pás, který prostě byl neposlouchatelný, takže se musel tam urgovat u Supraphonu. Prosím vás, udělejte to znova a pořádně. Což se pak naštěstí stalo, že jsme to stihli a takže to pak vyšlo. Takže to tam byla tak ta moje funkce. No.
Tak a výsledek nebo část výsledku, konkrétně skladbu V oboře, si tady teď poslechneme. Našimi hosty jsou Lukáš Machata a Tomáš Padevět. Hovoříme o vydávání archivních nahrávek, o kompilacích, o různých diskových kompletech. Teď jsme si hráli, jak už jsem říkal, z kompilace Check Up, Volume 2, We'd Be Happy. Lukáši, to je jedna tedy z kompilací, které si vydal, ta poslední. A já se tedy rovnou zeptám na tu vnitřní logiku, když se vedle sebe ocitne Olympic, SHQ, Syncopy 61, Flamengo, Barnodai, tedy Progress, že ano. Pozdější Karel Černoch s jazzovou písní.
Dramaturgie vlastně vychází, teda, dá se říct, z mé zkušenosti jako disc jockey, kdy já jsem třeba musel 6 hodin bavit publikum, aby stančilo, že, aby se nezastavilo. Hrával jsem většinou, začínal jsem tak soulem, funkem, ale i oldies, jazz, hip-hop a takhle. A rád jsem to vždycky střídal, ty žánry, aby tam bylo od všeho něco, ale pořád udržet publikum v napětí. No, takže to, tam ta dramaturgie musí být, musí tam být začátek nějaký dobrý, někam se to dostat, uvolnit, zase rozjet, aby tam bylo to napětí. To je jedno kritérium a druhý kritérium je to, že vlastně tyhle ty kompilace vydává španělská firma gramofonová Distrolux, která má několik labelů, u kterých to vychází. Tohle to vyšlo na labelu Vampy Soul, ale některé kompilace jsme taky vydali, nebo oni vydali na labelu Monster Records, to je spíš rockový. A Vampy Soul je spíš teda na ten jazz a latinskou hudbu, soul a funk. A tam jde i o to publikum samozřejmě, pro koho to děláme. Tyhle ty kompilace vlastně nejsou určený primárně pro český trh, jsou určený pro celý svět, protože ty Španělé mají distribuci do celého světa. Takže já se tam třeba nemůžu vůbec opírat o nějaké texty, když tam jsou písničky, protože vím, když jsou to český texty, s tom stejně nikdo nebude rozumět. Musí to fungovat hudebně, aby tam prostě to mělo odpich. Takže se to tak sestaví vlastně podle té muziky a podle nálad se klidně můžu dopracovat od Olympiku k SHQ plynule, že si toho ani nikdo nevšimne, že tam vlastně najednou fakt jdeme od big beatu k jazzu.
A teď mi řekni, jako člověk, který ať chce nebo nechce těm českým textům rozumí, dokáže se od nich odpoutat a opravdu sledovat jenom tu hudební složku, nebo na to máš nějaké poradce, kteří česky neumí a kteří si to poslechnou? A...
Já se o to odpoutat dokážu, já s tím nějak problém nemám. Hlavně mi jde taky o to, že některé písně, které pro mnoho lidí dneska jsou jaksi zprofanované, to, protože to je výběr hlavně ze 60. a 70. let, zprofanované, že vyšly v nějakém kontextu dost podivným, tak vlastně z toho kontextu chci vytrhnout a osvobodit je, že vyšly na nějaké v 75. roce na nějaké kompilaci Bojujme za přátelství mezi národně socialistickými, no, nebo co já vím, jenom příklad. Takže prostě snažím se to vnímat tak, jako bych na tohle to zapomněl a prostě poslouchám vlastně, soustředím se na ten hudební projev, jak tohle to funguje.
My se za chvilku dostaneme k první ukázce z už zmíněného druhého boxu orchestru Karla Vlacha k nahrávkám z 50. let. Tomáši, když si třeba tuto kolekci kolem 300 písní připravoval k vydání, máš před sebou nějakého imaginárního posluchače, kterého si představuješ, pro koho ta kompilace má být určena?
Musím říct, že ne, jako vlastně takhle vůbec nepostupuji, protože to musí zaujmout zejména primárně samozřejmě mě a pak se teda snažím to udělat maximálně s maximální péčí. Já mám vlastně rozdíl mezi Lukášem a mnou je ten, že vlastně Lukáš je právě pod tou španělskou značkou, možná i pod jinými, takže vlastně má zadavatele, i když má volnou ruku, ale já si musím od vlastně udělat všechno od svého nápadu, po dejme tomu výběr, po peníze, po distribuci, po mastering, prostě vlastně všechno. Úplně, že pak si i hlídám právě tu distribuci, jestli všude, kde by měly ty nosiče být, tak jestli tam skutečně jsou. To znamená, že třeba právě u toho Karla Vlacha, jak jsem říkal už předtím, že ti dva sběratelé, Jan Miller a Petr Preisler, mi to vlastně tehdy přinesli jako na zlatém podnosu, dá se říci, zjednodušeně. Tak vlastně ten druhý box takhle byl, ale tam se potom vycházelo zejména z toho, že už v 50. letech se nahrávalo na pásy, takže se šlo do archivu a vlastně se přepisovali právě z pásu a taky jsme tam měli různé situace ohledně jako špatné kvality právě i u suprafonu a podobně. S tím se setkávám bohužel, dá se říct, velmi často. Nejenom u nás, ale i na Slovensku.
Takže tak, jako je ta vaše práce vlastně u každého jiná, tak v některých rysech se podobá, což jsou tedy bohužel i špatné podklady pro některé skladby, s kterými musíte bojovat. Co se s tím dá tedy dělat, když dostanete špatně přepsaný?
No tak samozřejmě to, co zase Lukáš říkal, prostě oslovně znovu, jestli teda to umějí udělat lépe, nebo není v archivu prostě jiná kopie. Někdy se ukáže, že ano, že prostě se spletli, nebo že ten přepis, ta digitalizace byla prostě udělaná před 10 lety, kdy ten člověk to zřejmě ještě neuměl tak kvalitně, nebo měl jinou technologii, nevím. Ale pak jsou samozřejmě nahrávky, které prostě nejsou, nebo je máme zase jenom na deskách, na šelacích nebo na standardních deskách, kdy se teda potom digitalizují a pak teda přichází ta mnoha denní, ne hodinová, mnoha denní práce ve studiu Jámor, kde pan Ondřej Ježek prostě se s tím totálně perfektně pohraje a já myslím si, že ty výsledky jsou na poslech prostě velmi pěkné.
Udělám malou odbočku, jakože v závorce. Ty jsi říkal, Tomáši, že jsi prošel nebo máš rád i alternativní hudbu. Ondřej Ježek je pro mě takovým guru české alternativní hudby jako zvukař, producent. Myslíš, že se něco tady z té jeho odbornosti může otisknout i do masteringu několik desítek let starých nahrávek?
Zcela určitě. Právě, že velmi podstatně, protože jsem přišel s tím Vlachem. On mi vlastně první věc dělal tu Hanu Hegerovou, ten recital z toho Divadla na zábradlí. To byla prostě nádherná práce. Že i odborníci právě třeba v rozhlase, když to slyšeli, jsem to přinesla a pouštěli jsme si z toho, tak nevěřili, že to není profesionální záznam. Ale u toho Karla Vlacha jsme si hned řekli, nebo respektive Ondřej mi říkal, že chce zachovat tu syrovost vlastně té historické nahrávky, s čím se naprosto souhlasil, protože přesně nemám rád to, když se to příliš čistí a dává se tomu malinko prostě jiný sound. Takže zcela určitě, on je zastáncem vlastně nechávat to v tom původním tvaru, jenom to vlastně vyčistit.
V případě nahrávek z 50. let to tedy byly pásy, u nahrávek z let 40. často šelakové desky. Lukáši, jak je to u tebe a kompilací, které sestavuješ? Z jakých zdrojů vycházíš? Z desek, anebo se dostaneš k těm původním nahrávkám?
Samozřejmě, když si to připravuju, vycházím z toho, co jsem nazbíral za desky, respektive teď už několik let mám i přístup k suprafonskému online archivu Music Connect, se to myslím jmenuje, což je pro profesionály takhle, že si tam člověk může najít, co mají už digitalizované, tak poslechnout si to v MP3 kompletně, jako celou písničku. Takže tam si můžu najít některé věci, které mě zajímají, které nemám na deskách a tak dále. Ale my teda s těmi Španěly my spolupracujeme zatím výhradně se Suprafonem, protože oni se s nima domlouvali už před, já nevím, 12 lety, že chtějí od nich něco vydávat, takže zatím prostě vycházíme jenom z toho archivu Suprafonu. Takže já se stavím ty písničky, které bych potřeboval, pošlu to tam a oni nám pak dodají digitální kopie těch mástrů. Jenomže právě samozřejmě, jak už jsem i zmínil, tam bývají problémy s kvalitou těch přepisů. Podle toho, v které studio to dělalo, tak některé ty přepisy vlastně nejsou vůbec použitelné.
Stalo se tedy někdy, že jste nemohli některou píseň vůbec použít ani po urgování, že ten přepis byl takový, že to nešlo?
Stalo se právě ohledně těch SHK, to teda bylo v rámci Indies Happy Trails, když jsme pracovali na těch reedicích SHK, tak se stalo, jakož už bylo málo času a muselo se to do konce roku skutečně vydat, že nám stihli udělat nové přepisy jenom u 4 alb a zbytek jsme museli pracovat s tím, co bylo, a bylo tam několik nahrávek, které byly tak špatný, že pak nakonec jsem vzal svůj starý vinyl, digitalizoval jsem ho, neřeknu, která skladba to byla, protože není to naštěstí poznat, to jsou starý mononahrávky, takže když se ten vinyl digitalizuje pečlivě, vyčistí, tak vlastně je to k nerozeznání od originálu. Ale je tam na jednom tom CDčku jedna nebo dvě skladby, které jsem si ze zoufalství potom přetočil z vinylu.
Tak tolik k SHK, které jsme už dnes poslouchali. Ano. Pojďme teď k tomu Karlu Vlachovi, k 50. létům. Co bychom si mohli pustit, Tomáši?
Já bych asi vybral orchestrálku s názvem Rena.
orchestr Karla Vlacha, Rena, jedna ze skladeb z boxu, kolika vlastně CD? 14?
14 CDček, 310 nahrávek, ano.
Roky 1951 až 57. Nakolik je ten komplet skutečně kompletní? Je to vše dostupné z té doby?
Víceméně, dá se říct, že víceméně, ano. Bude tam několik možná jednotlivostí, ale říkám, to mi dodávali dramaturgové, já je nazývám skutečně jakože dramaturgové Jan Miller s Petrem Preislerem a já jsem jim nechával volnou ruku, já jsem si prostě řešil svoje jiné věci ohledně vydání, takže pod tím jsou oni podepsáni, psali i autorský buklet, takže všechno se mají možnost posluchači dočíst, dozvědět. Ale jak říkám, u prvního boxu to bylo všechno. Tam bylo 346, myslím, 6 nahrávek. Já jsem teda teďko se trošku opotil v rozhlase asi před 3 týdny, kdy jsem se byl podívat, co se tam právě jako se bádal, hledal a tam byla jedna nahrávka s Karlem Vlachem, kterou zpívá Jiřina Salačová z roku, tuším, 48 a tu na tom boxu nemáme. Tak jsem tedy jako pánům napsal, proč tam ta nahrávka není, ale odpověď mi nepřišla. Takže může se stát, že to není úplně zcela, ale na 98% bych řekl, že to je kompletní.
Shodou okolností jenom bych podotkl, že Honza Miller je taky jedním z mým takových spolupracovníků, spolubadatel a taky i při téhle kompilaci Check Up Volume 2 mi taky pomáhal.
Tak to je krásné. Tak, jak nacházíme ty styčné body, ale Tomáši, zeptám se u Karla Vlacha při vydávání jeho sebraných nahrávek, tam se, a teď to řeknu, v uvozovkách ti interpreti už nemůžou nijak bránit. Ale jak je to, když pracuješ s hudbou umělců, kteří stále žijí, nebo jejich dědicové se mohou ozvat. Konzultuješ, co vlastně na ty své kompilace nebo na alba, která vydáváš, můžeš dát za skladby? Musí oni to nějakým způsobem schválit? Jak to funguje?
Ano, a je to právě téma, který je velmi komplikovaný. Často já se přiznám, že z 90, zase 8%, téměř cesta s každým, koho chci zařadit, tak se ho zeptám, pokud teda není rámcová smlouva u Suprafonu, že tam řeknou rovnou, že jasně, ani nemusíte. Ale když jsem už začínal s písněmi Sametové revoluce, tak jsem se dostal do velmi jaksi prekérní situace, kdy prostě Jaroslav Hudka se vymezoval vůči tomu, aby na tom albu vlastně byl s Jaromírem Nohavicou. No a díky vydavateli panu Houtkovi z vydavatelství Galén, který vlastně tyto písničkáře zaštiťuje, vydává, tedy myslím teďko Hudku, tak se mu podařilo toho Jaroslava Hudku přesvědčit, že tedy tam byl, ale pro mě to bylo velmi prostě pekelné období. Zaprvé to byl první titul a najednou jsem se dostal do situace, kterou jsem neznal, nečekal a přiznám se, že vydat písně Sametové revoluce bez Jaroslava Hudky by bylo tedy velmi podivné. A pak se s tím setkávám právě u těch kompilací třeba jiného typu, jako byly protest songy minulý rok, kde prostě opět se mi stalo to, že interpreti nesouhlasí se zařazením z nějakého důvodu, nebo mi podsouvají úplně jiné písně, které dramaturgicky vypadávají z mého kontextu a z mého záměru. No a považuji to za takové trošku jakoby nefér vůči nám vydavatelům, protože my se snažíme opravdu vydolovat, vykopat věci, které mají hodnotu, mají kvalitu, korespondují s tou dobou. Oni to musí taky brát, ti umělci musí brát v potaz, že kdy ta nahrávka vznikla. Já nejsem typ člověka, že bych vydával odporné jaksi nějaké politické písně z 80. nebo 70. let, ale prostě vybírám citlivě. Ale i přesto se mi stane, že prostě interpret řekne, že ne, že se mu to nelíbí a že nechce.
Co vadí v první řadě? Obsah písně nebo technická kvalita?
Tak technickou kvalitu, když pominu, to se taky občas stane, ale to tak jako to samozřejmě chápu. Ale spíš se mi zdá jako velmi podivné, že tedy když někdo to někdy natočil, nahrávka vznikla, ať mi netvrdí, že to bylo pod tlakem, že byl donucen přijít do studia, někdo se tam musí natočit, tomu skutečně nevěřím. Takže je mi prostě s podivem, proč teda potom odmítají ty nahrávky vydat. Vždyť i třeba Petr Novák prostě se vydala jeho píseň Partizán a on už je tady úplně zkompletován, ten Petr Novák. A tam jsem si říkal, to je vlastně bezvadný, ať si ten posluchač udělá názor sám, ale proč prostě to takhle jako selektovat, mně to přijde hloupé.
Lukáši, jak je to ve tvém případě? Konzultuješ s původními interprety nebo dozvídají se zpětně, že se vůbec dostanou na tvé kompilace?
Zrovna jak říkal Tomáš, tak vlastně někteří to mají ve smlouvě, že mají právo veta. Takže i na této kompilaci Check Out 2 nejsou zařazeny některé písničky, které tam původně být měly. A buď jsem je vyřadil kompletně, nebo jsem tam od toho samého interpreta zařadil písničku jinou, se kterou pak byl spokojen, protože jak mi napsal, že prostě ta písnička, kterou já jsem si původně vybral, že je z doby, se kterou nechce nic mít společného. Já jsem na to reagoval tak, že samozřejmě chápu, ale jak jsem říkal, že právě chci vyjmout tu písničku zrovna z tohohle kontextu. Byla to cover verze jedný takový soulový pecky z počátku 70. let a český text vlastně byl takřka totožný s tím anglickým originálem. Protiválečná píseň. No. A přesto řekl, že nechce, možná si to někdy rozmyslí, ale teď, že nechce, ať tam dám něco jiného, tak jsem tam dal něco jiného. Pak jsou taky případy, kdy někteří interpreti či interpretky se mezi sebou jaksi v posledních letech nepohodli a ta jedna interpretka blokuje veškeré písně, které původně naspívala s interpretkou druhou, takže suprafon je taktéž nesmí licencovat dál.
Dohromady, když jsou, ano. Jinak musím, pardon, jen do toho vstoupím, ale musím říct Lukášovi, že absolutně skvělé album udělal právě Martě Kubišové s název Ne, který vydal pro Vampy Soul.
Ano, připravil. To byla vlastně první deska, kterou jsme s tím Vampy Soulem udělali. Tam bylo asi před 10 lety a v té době to bylo hodně komplikované se suprafonem, protože suprafon byl zrovna na prodej tehdy a nějak chtěli to nějak pozastavit, než se to vyřeší, všechny tyhle ty orgány, ty právní věci. Ale my už jsme byli hodně tak nějak rozjetý a velkou zásluhu taky na to měl Emil Vyklický. Jemuž jsem taky současně s tou Martou Kubišovou připravil takový výběr tehdy, který se o to velmi vehementně zasadil, že už to máme rozpracovaný a teďko, že už, ať už to vyjde. Takže nakonec to mohlo vyjít tak, jak jsme to tehdy plánovali. Ale suprafon byl tehdy taky v té situaci, že podle toho aktuálního autorského nebo interpretačního zákona, jak tady je, museli vlastně uzavřít smlouvy se všemi interprety, od nichž mají nahrávky, takže před 10 lety vlastně takřka nebylo ještě co licencovat, obzvlášť takový ty zapadlý věci, kde už vlastně nikdo pořádně neví, co to bylo za lidi v té kapele, který tam hráli, žijou vůbec a pokud ano, kde žijou. Takže v té době jsme ještě tyhle ty kompilace těch různých interpretů vlastně dělat nemohli, protože ještě nebylo z čeho vybírat. To už je naštěstí teď asi posledních 5 let už se to vylepšilo.
Já teď ještě malinko posunu tu svou otázku. Když jsem se ptal na to, právě jestli třeba někomu vadí někdo, jak jsi říkal, neumožní vydání konkrétní písně, tak naopak je třeba někdo překvapený tvým výběrem? Teď myslím, mile překvapený, kvituje z toho s povděkem.
Tady konkrétně u tohohle výběru nevím ani. Určitě Marta Kubišová tehdy před těma 10 lety měla ohromnou radost, že jsme se sešli a ona říkala, a to skutečně někoho tam venku zajímá. To já jsem jí říkal, no uvidíme.
Tak a zajímá, jsou ohlasy.
Ta Marta Kubišová, ten náklad, co byl, už se rozprodal a vlastně rádi bychom udělali reedici, no ale z jistých důvodů, protože tam jsou jisté nahrávky, které právě momentálně nejsou licencovatelné, tak přesně tu sestavu nemůžeme.
Tak protože my vzhledem k charakteru tohoto rádia jsme se rozhodli vybírat do pořadu především jazzově zabarvené skladby, tak to bude i ta následující, i když jméno interpreta možná někoho překvapí. Karel Černoch.
Karel Černoch byl fantastický zpěvák, který byl doma v jakémkoliv žánru, ale dá se říct, u něho nomen est omen, takže soul a jazz mu seděl naprosto dokonale. A Karel Černoch natočil v 74. roce album, které se jmenovalo Letiště, s nádherným obalem Petra Sýse, takovým ilustrovaným. Mm-hmm. Vyšlo to v Pantonu a v roce 75 a je to taková soulově popová deska a doprovází ho tam samozřejmě Točer, taneční orchestr Československého rozhlasu, který byl zároveň taky Jočrem, jazzovým big bandem. Takže prostě ta jazzová rytmika tam byla a aranžéři spíš, až na pár výjimek, který jsou takový poprokový, spíš nějak se orientovali na takovým tom jazzovým projevu aranžma, že skutečně vlastně hodně toho jazzu tam je. Tahle ta písnička Tržnice světa je zajímavá jednak rytmicky, že tam je ta rytmika toho točru, jočru. Je to takový vlastně latinský groove, jo? Taková taneční. A jsou tam i náznaky vlastně na tu dobu, úplně předběhl dobu Karel Černoch, jsou tam i náznaky rapu. Že on víceméně rapuje, tak jak se potom až teprve opět 6 let později začalo rapovat v New Yorku, tak prostě on už tam v tom 74. taky rapoval. A potom tam ještě s Jiřím Válkem, flétnistou, ke konci písničky, potom tak nějak se tam prolíná flétna a Karel Černoch sketuje. Mm-hmm. Takže jazzu je tam hodně a možná proto ta deska asi ve své době nebyla moc úspěšná u publika, které očekávalo pop od Karla Černocha a jaksi neprávem zapadla zřejmě.
Tak si to pojďme poslechnout. Je to závěrečná píseň kompilace Check Up volum 2 Karel Černoch Tržnice světa.
Když svítá na tržnici světa, mezi stánky létá babí chmíří. Než vlak si zvolí nástupiště, první vozík na tržiště míří. A přijíždějí další, všechny stánky oživnou. A všude mluví lidé řečí podivnou. Zde všichni kupují a každý prodává to, co má, to, co zná, co chce mít. Já mám bílé raní růže a já pravou mořskou sůl, sponky, zvonky, hrnky kůže, svět si hádá, smlouvá, trh je jak včelí úl. Hledám stříbrem tkanou látku, kupte židle, máte byt, máte láhev, kupte zátku, kdo má zájem, vstupte, kupte a budete mít. Dejte sešně, já dám višně, a co dáte za pár náušnic, jsou skleněné, tak nedám nic. A tam ten pán prý prodá stan a měl bych kotouč lodní chlan. A kdo pak má auto na prodej, tady ho máš a oháněj. A kolik jezdí 205 a kolik stojí míň než svět. Já scháním kníry s parukou, já dívky nosím na rukou. Já scháním labutě a prodám led, já nedobytný zámek prodám hned. A co ten chceme a další den, a ten zas by lásku láskou snět. A tenhle zase chtěli v pase měřit mý, a do bytu musí koupit modrou skříň. Já ti dám blíž a ty mi dáš výš, slona blechu, zvony střechu vyměníš. Dej, ber, měň a pak rychle dál, tržnice je svět a ten svět nemá čas, aby stál. Ten chce lásku, ten chce slávu, ten chce zlato, jiný sůl, ten chce vždycky být jen v právu, ten chce všechno sám a jiný pro všechny půl. Ten chce krásné jarní ráno, ten chce zámek, ten chce klíč, ten chce ne a ten zas ano, ten chce hřiště, branky, čáry, sítě a míč. Je ta krása i střed, touha, naděje a síla hřmících let. Mosty, strázy a dráhy a krupě, vláhy a bájný minaret. Nádraží a nástupiště, plány velkých cest, věčné hřiště dnes a příště, hvězdy příštích hvězd. Dám ten akt rok a já den, který má tisíc bílých slok, a místo písku trávník a místo tíže skok. Chci poznat víc než strávník, nejen sousto a dlouhý lok. Toužím létat, léčit, středověký nápis přečíst všem a lásku splácet péčí a nevzdat ani gem. Dám smířený ráj spáče, koupím nekonečný neklid spáče. Chci jednou říct, já už vím, proč byl jsem živ a dýchal, co jsem dal těm ostatním a co mám. Život je tím, co jeden dává a co si druzí mohou vzít. Život je zkrátka marná sláva, především čin a skutek sny se musí žít. Tržnice čeká, račte vstoupit, poctivý svět má jeden sál, kdo umí dávat, může koupit, a kdo chce všechno sám, ten prosím o číslo dál.
Našimi hosty jsou pánové Tomáš Padevět a Lukáš Machata, hudební archeologové, badatelé, v jednom případě vydavatel, v druhém případě člověk, který spolupracuje se španělským vydavatelstvím a skrze ně nabízí mezinárodnímu publiku českou hudbu. Mimochodem, bavili jsme se už o tom, ale to cílové publikum, to jsou lidé z celé Evropy nebo z celého světa, kdo ty kompilace kupuje nebo sleduje?
Ty Španělé mají, jak jsem říkal, myslím už distribuci vlastně po celém světě, takže rozesílá se to do Austrálie, do Japonska, USA, Kanada, celá Evropa. Vlastně nepřímo i v Česku jsou tady někteří nezávislí distributoři, kteří taky už ty desky mají v prodeji. Takže se to dostane hodně daleko. Samozřejmě to nejsou žádný milionový náklady, že ano. To je jedna věc. A druhá věc, jedná se především o vinyl, který se prodává. CDčka se dělají spíš jen tak bokem, protože to nestojí mnoho peněz a velká část nákladů CDček se posílá spíš jako promotion do rádií nezávislých, do tisku, aby se psaly recenze a tak dále. Ale ty Španělé obrat dělají především tím vinylem, protože o vinyl je zájem velký.
Tomáši, předpokládám, že výběry jako protest songy nebo písně sametové revoluce jsou tedy určené pro české, případně slovenské publikum a asi nebudou tolik rezonovat za hranicemi, ale jak je to třeba s tím Karlem Vlachem? Neměl jsi zájemce ze zahraničí?
Mně se ozývají takhle průběžně na e-mail, prostě mám jiné informace. Lidé opravdu z celého světa, jak zmínil Lukáš náhodou Japonsko, tak já mám jednoho nějakého nadšence, který tady studoval a vždycky, když něco vydám, tak si to buď sežene sám tady přes nějakou prodejnu, anebo když jsem vlastně vydal Hanu Hegerovou na vinilu právě, tak mě oslovil, že ta nebyla v distribuci, zdaleka v běžné distribuci, tak mě oslovil, že by velmi stál o tento dvojvinyl, takže mu byl zaslán. A pak, když jsem vydal Apollo Beat, tak mi opět psal, že super, výborná kompilace, že má velmi rád právě beatovou, big beatovou hudbu 60. let z Československa tehdejšího. No a s tím Karlem Vlachem tam to bude podobně, protože zase mám známého, který se pohybuje na různých serverech, jaksi bazarových, kde právě jsou desky a podobně, a tam jsou lidi, které se zajímají o swing, takže zase prostě oni se to najdou, ten titul, jo. Tak my jsme samozřejmě, nevím teda jak Lukáš, ale já jsem omezený licencemi pouze, že mám teritorium Česká republika Slovensko, takže já nemůžu distribuovat tituly jinde, třeba po Německu, ale jak říkám, dneska vlastně přes internet prostě se to dá dohledat.
V čemž máš určitou malou výhodu, že například, jak jsi zmínil Apollo Beat, tak já jsem měl vlastně v úmyslu pro tuhle kompilaci Check Up jednu nahrávku Apollo Beatu se Sally Sellingovou.
Ano, ano.
Ty jsi dostal licenci, protože distribuješ jenom zde. My jsme licenci nedostali, protože jsou tam i u té jedné skladby určité komplikace licenční.
Takže vlastně může být rád.
Ano.
Já se ještě vrátím k formátu těch nahrávek. Ty vydáváš, Tomáši, jaké množství na vinilu? Je spíš výjimečně?
Ten dvojvinyl Hany Hegerové jsem vydal v nákladu 500 kusů. A když jsem dělal vinilový single Hany Hegerové, tak to bylo taky 500 kusů. Ale když vydávám CD, tak je to různě. Maximum bylo 5000, opět to byla Hana Hegerová. A jinak je to většinou 1500 tisíc. 500 je minimum.
Na čem v současné době pracujete? Jeden jako druhý, Tomáši.
Lukáši, začni.
Se Španěli momentálně na ničem konkrétním řekli mě, sice už jsem už mám připravený vlastně výběr pro volume 3 i už volum 4, ale zatím řekli, ještě počkejme pár měsíců, jak se to bude prodávat. No, ale vlastně tento týden jsem mluvil s Jaromírem Kratochvílem z Indies Happy Trails, budou se letos dělat zase nějaké jazzové reedice na CD, takže tam já zase se toho zúčastním jako masteringový inženýr určitě.
A co se týká těch případných dalších kompilací, třetí, čtvrtá, tady jste řady, opět to tedy bude směs, řekněme, popu, soulu, big beatu, jazzu?
Pravděpodobně ano, protože navrhoval jsem už taky některé ryze jazzové kompilace, ale žel musím říct, že i když ten Vampy Soul má jazzové tituly taky ve svém katalogu a vždycky měl, tak komerčně nejsou až tak úspěšné. I ten výběr toho Emila Viklického, co jsme dělali před 10 lety, tak vlastně se teprve nedávno konečně doprodal, což je škoda, no, že o to zas takový zájem nebyl, jak jsme očekávali. Takže to je taky ten důvod, proč jsme přistoupili vlastně k tomuhle formátu, kde spíše to ten big beat, soul a takové žánry a občas vždycky tam propašu takřka subverzivně mezi to nějaký ten jazz, aby se ten jazz taky dostal do toho světa, protože taky není zas tak známý ten český jazz. No. Ale nějaké jazzové výběry připravené mám, jenom vlastně čekám na to, kdy mi řeknou, dobře, uděláme to.
Tak to říká Lukáš Machata. Tomáš Padevět, jak je to u tebe? Pracuješ na nějakém, nevím teď jestli na pokračování Karla Vlacha, to možná ještě brzy?
To ještě brzy, to je takové moje přemítání, jestli ještě udělat třetí, asi trošku užší, menší box, že bych skončil rokem 59, ale opravdu teprve to je v úvahách. Ale momentálně pracuji už ve velkém rozběhu na takovém zase takovém výjimečném titulu 5CD, takový boxík 5CD k výročí 100 let republiky, od vzniku republiky, a ten box se bude jmenovat Země Československá, domov můj, a vlastně mapuje celých 100 let české písně, jak to říkám, jak to nazývám, česká píseň, takže z každého roku je vybrána jedna písně. Rozhodně se nejedná o hit, protože já jsem si to dramaturgicky sestavil, připravil tak, můj nápad je takový, že ta píseň se musí vztahovat obsahem tématem k republice. To znamená, že tam jsou názvy měst, řek nebo nějaká další souvislost a je to, myslím, že to je velmi zábavné, velmi pestré, ať si kritici říkají, co chtějí, prostě já jsem to chtěl udělat. Jsem tady taky zase opět jediný vydavatel, který se vůbec jakoby oslavou stalet republiky hudebně nebo v této oblasti nějak o to zajímá a chce něco pro to udělat. Takže věřím a doufám, že se mi to zdaří. V tomto případě nebyly takové problémy s interprety, jak jsem předtím říkal, že nechtěli. Naopak jsem velmi, velmi potěšen, že třeba Radúza, která vesměs odmítá, tak mi okamžitě dala souhlas. Takže ta pestrost bude obrovská. Začínáme Emou Destinovou a pokračujeme samozřejmě R.A. Dvorským, Karlem Hašlerem, Janem Verichem, Jiřím Suchým, Ivetou Simonovou, Ivon Přenosilovou, Martou Kubišovou, až se dostáváme ke Xavieru Baumaxovi, Radúze a Činasky. A skončíme velmi, bych řekl, zajímavě, protože tam je letošní nahrávka Evy Pilarové s El Niněm a to se jmenuje, ta nahrávka se jmenuje Brno, takže končíme Brnem.
Tak já se budu těšit na tuto kompilaci, opravdu mě to bude zajímat a předpokládám tedy, že to bude tak, jak tady zaznělo, tedy výlet nejenom po různých městech a místech, ale i po různých žánrech. Ano. Tak jako i v dnešním rozhovoru jsme kroužili kolem různých žánrů a všechno to spolu souviselo. Mými hosty byli Tomáš Padevět a Lukáš Machata. Já vám děkuju a budu přát, ať se vám daří ve vaší vydavatelské, badatelské, zvukařské, taky výtvarné činnosti.
O tom jsme
nezmínili a chtěl jsem to ještě zmínit. No a
takže
na závěr,
obaly si děláme sami.
Na závěr si pustíme ještě jednu ukázku z úctyhodného druhého už boxu Karla Vlacha. Bude to skladba?
Skladba Žabák s trombónem Vladimíra Rašky.
Tak a vedle tedy svých hostů se loučí také Milan Tesař.
La 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 La.